Maria Gaetana Agnesiová je italská matematička 18. století. Je to první univerzitní profesorka matematiky. První významná matematička od konce starověku, kdy v Alexandrii žila a v roce 415 byla s fanatizovanými křesťany zavražděna dcera Theona alexandrijského Hypatia. Maria Gaetana měla štěstí, že přišla na svět na správném místě a ve správný čas. Příležitost získat vzdělání a uplatnit svůj talent měly ženy až do té doby jen ve starověkém Řecku, v pythagorejské společnosti a později v Platonově akademii. Tehdy se však našli filozofové, kteří vzdělání žen odmítali. K prvním kvalitativním změnám v postojích společnosti ke vzdělání žen, alespoň od těch, od nich se dochovaly záznamy, došlo v kolébce renesance v Itálii. V takzvané kronice Villaniho se dá například dočíst, že v roce 1388 chodilo do Florencie do školy každé druhé dítě, a to jak chlapci, tak i děvčata. Po páru Konstantinopolu, tedy zániku Byzantské říše v roce 1453, odešlo mnoho učenců do Říma. Jejich znalosti a kritické myšlení ovlivnily i názory italské společnosti na význam vzdělanosti žen. Je ovšem pravda, že většinou mělo vzdělání žen sloužit jen k reprezentaci. Žena má umět hrát na hudební nástroje, zpívat a konverzovat. Teprve koncem renesance ženy dostaly v Itálii možnost se uplatnit i v akademickém prostředí. Vzdělané ženy už nebyly ve společnosti zesměšňovány, ale naopak jejich intelekt a znalosti muži obdivovali. Na tento postoj dovolil italským ženám, aby se angažovali v medicíně, umění, literatuře, přírodních vědách a matematice. S výjimkou Itálie se však postavení žen v Evropě i později, tedy za osvícenství, měnilo jen velmi zvolna. Život první významné novověké evropské matematičky Marie Gaetany Agnesiové začíná 16. května 1718 v Miláně, severoitalské městě patřícím tehdy do Habsburského císařství. Maria byla prvním dítětem Pietra Agnesiho, zámožného a ambiciozního obchodníka s hedvábím. Matka Marie Gaetany po porodu svého 8. dítěte v roce 1732 zemřela. Pietro Agnesi sám dlouho ale nezůstal, a to dokonce i když ovdověl po druhé. Ze třech manželství měl celkem 21 dětí. Rodina to byla sice početná, nikdo ale nestrádal. Prosperující obchod zaručoval totiž všem výborné materiální podmínky. Otec však přesto spokojen nebyl. Chybělo mu přijetí do vyšší společnosti, do tehdejší milánské aristokracie. K tomu, aby si koupil šlechtický titul, jen peníze ale tehdy nestačily, musel získat na svou stranu tehdejší milánskou inteligenci. A aby ji na sebe upozornil, tak rozhodl se v roce 1740 zvát do svého paláce významné osobnosti kulturního života a vytvořit po francouzském vzoru takzvaný salon, literární a filozofický kroužek. No a protože v něm měli hlavní roli dostat jeho děti, tak cílevědomě investoval do jejich vzdělání, zejména dcer Marie Gaetány a o 2 roky mladší Marie Terezy. Oběma platil ty nejlepší domácí učitele, většinou to byli tehdejší mladí milánští duchovní. Maria Gaetana už jako dítě vynikala schopností lehce se učit cizím jazykům. Traduje se, že v roce 1723 se v Miláně objevil sonet k poctě děvčátka Marie Gaetány, které v 5 letech mluví skvěle francouzsky. Za další 4 roky prý neméně dokonale ovládla latinu a byla schopna přednést z paměti obsažnou řeč, obhajující před otcovou společností vyšší vzdělání žen. Šlo ovšem pravděpodobně o myšlenky některého z jejich učitelů, které si sama přeložila do latiny. A jako 12letá prý bezchybně překládala latinské texty do řečtiny. A když k italštině, francouzštině, latině a řečtině přibyla ještě němčina, španělština a hebrejština, stala se pro své současníky chodícím polyglotem, zázrakem mluvícím sedmi jazyky, orákolo setelingve. Nezůstalo však jen u jazyků. Její domácí učitelé, zejména hrabě Carlo Belloni z Pavie, v ní probudili i zájem o matematiku, logiku, fyziku a filozofii. Svědectvím šíře jejich znalostí byla literární i vědecká témata, o níž byla schopna už od 15 let zasvěceně diskutovat na akademických večírcích s učenými návštěvníky otcova domu. Pietro Agnesi byl natolik prozíravý, že se postaral, aby o diskutovaných tématech z matematiky, logiky, botaniky, kosmologie, mechaniky a teologie byly vedeny písemné záznamy. A ty pak v roce 1738 vyšly souhrně v knižní podobě. Úctyhodný počet téměř 200, přesně 191 latinsky psaných přírodovědných a filozofických esejí 20leté Marie Gaetani měl název Filozofická témata, Propositiones Philosophicae. Je třeba zdůraznit, že Marie Gaetana už v tomto díle používá termín věda výhradně pro geometrii a aritmetiku. Všechny ostatní oblasti empirického poznání považuje za relativní. Absolutní jistotu lze podle ní najít jen v matematice, přesněji řečeno v geometrii. Maria Gaetana udivovala učené hosty svého otce znalostmi ve vědách, mladší sestra Maria Teresa zase zpěvem a virtuozitou ve hře na čembalo. Z díla skladatelky, čembalistky, zpěvačky a libretistky Marie Terezy Agnesiové je zmiňována pastýřská kantáta Il Ristoro da Arcadia z roku 1747, potom 7 oper, 3 z nich na vlastní libreta a cyklus písní pro císařovnu Marii Terezii. Maria Teresa byla na rozdíl od své starší sestry žena velice společenská a mondénní. Podle některých pramenů se Maria Teresa setkala s Leopoldem Mozartem a osobně znala i Haydna a Salieriho. V roce 1739 byl Agnesiův palác střediskem milánského společenského života. Přicházeli sem pravidelně jak příslušníci tehdejší vybrané milánské společnosti, tak vážení cizinci, kteří byli právě v Miláně. A díky tomu je jméno Maria Agnesiová nejednou uvedeno v cestopisné literatuře z té doby. Známý francouzský učenec, literát a cestovatel Charles de Brosse o své návštěvě v domě Pietra Agnesiho v červenci 1739, to bylo Marie Gaetane, 21 let, napsal. Uvedli mě do velké krásné místnosti, v níž 30 osob z různých zemí Evropy sedělo v půlkruhu kolem pohovky, na níž byla slečna Agnesiová se svou mladší sestrou. Je to mladé děvče hezkého a svěžího vzhledu, mezi 18 a 20 lety, ani nekrásná, ani ošklivá, s prostým a přívětivým vystupováním. Byl jsem připraven na běžnou konverzaci, ale hrabě Belloni, který mě doprovázel, mě připravil nezapomenutelný společenský zážitek. Obrátil se na děvče s elegantní latinskou zdravicí a když dostal zdvořilou odpověď, začali spolu latinsky diskutovat o vzniku pramenů, příčině mořského přílivu a odlivu. Její řeč byla doslova andělská. Potom mě Belloni vyzval, abych s ní konverzoval na jakékoliv téma z filozofie nebo matematiky. Hovořili jsme o vztahu lidské duše a mozku, o vyzařování světla a o základních barvách. Můj další průvodce Lopin se s ní pobavil o průhlednosti těles a vlastnostech jistých geometrických křivek, čemu jsem ale vůbec nerozuměl. Mluvil s ní francouzsky a ona ho prosila o svolení odpovídat latinsky, protože se obávala, že jí nenapadnou správné francouzské odborné termíny. Ovšem hovořila s jistotou, třeba že se na nic nemohla předem připravit. Dala najevo, že je přesvědčená stoupenkyně filozofa Isaaca Newtona. Je obdivuhodné, že tak mladý člověk těmto abstraktním problémům dobře rozumí. Když Lopinovi odpověděla, zvedli jsme se a začala volná zábava. Každý k ní mluvil jazykem své země a ona mu v jeho mateřštině odpovídala. Podobná akce se uskutečnila téhož roku v listopadu, kdy Milan navštívil hrabě von Braunschweig-Wolfenbüttel, kdy sestry Maria Gaetana a Maria Teresa byly tehdy ještě na venkově. Museli se tedy urychleně vrátit domů, aby vzácné hosty pobavili svým uměním. Starší Maria Gaetana znalostmi Newtonovy teorie gravitace a fyzikální podstaty barev, originálními úvahami o polární záři, měsíčním světle, no a mladší zase zpěvem a hrou na čembalo. A to tež se znovu opakovalo za několik dnů před nejstarším synem saského kurfiřta a polského krále Friedricha Augusta, známého jako August Silný. A o této události referoval dokonce tehdejší milánský tisk. Čím se Maria Gaetana stávala proslulejší, tím více byla z role zázračného dítěte nešťastná. Intenzivní výuka, kterou pro ně otec organizoval, a časté besedy ji navíc natolik vyčerpávaly, že dostávala nervové záchvaty. Na počátku roku 1740 oblíbené a hojně navštěvované filozoficko-hudební dýchánky náhle skončily. Maria Gaetana se ve svých 22 letech rozhodla, že už veřejně vystupovat nebude a že odejde do kláštera. Otec byl jejím přáním doslova zděšen, nesnad proto, že by řeholní dívek zásadně odsuzoval, ale nechtěl svou výjimečnou dceru ztratit. A protože v té době už v podstatě dosáhl svého životního cíle, to znamená přijetí do šlechtického stavu, tak se s dcerou dohodli navzájem na kompromisním řešení. Za to, že Maria Gaetana v rodičovském domě zůstane, bude smět kdykoliv zajít do nedalekého kostela svatého Nazária. Nemusí se zúčastňovat plesů ani jiných společenských akcí a může se oblékat jednoduše a nenápadně. A pokud jde o akademické večírky, tak na nich bude vystupovat jenom zcela výjimečně. Dcera otcovým prosbám vyhověla a řeholní slib odložila. Bez pochyby, ale i proto, že cítila povinnost pomoci při řízení velké domácnosti a výchově mladších sourozenců. No a protože učila i matematice, tak si uvědomila, jak užitečné by bylo napsat učebnici i pro dospělé. Takovou učebnici, v níž by byly srozumitelně vysvětleny nové matematické pojmy, zavedené koncem předcházejícího století Leibnizem a Newtonem, především diferenciální a integrální počet. Následující 10 let života Marie Anjezjevé patřilo matematice. Neproslavila se vyřešením složitých problémů, ale jako mluvčí královny věd. A díky svým jazykovým znalostem mohla všechna díla klasiků i svých současníků číst v originále. Jejich překlady do italštiny ostatně nebyly ještě k dispozici. A při studiu takzvané nové matematiky, čili toho infinitesimálního počtu, jí byl výborným učitelem a rádcem mnich Ramiro Rampinelli, který předtím, než přišel koncem roku 1740 do Milána, tak učil matematiku na univerzitách v Římě, Bologni a Pávii. V souvislosti se samostudiem infinitesimálního počtu je zmiňován její zasvěcený komentář k pojednání francouzského matematika L'Hôpitala o kuželosečkách. Napsala ho v roce 1735, bohužel nikdy nepublikovala, takže zůstal jenom v rukopise. Další učenec, který významně ovlivnil odbornou kariéru Marie Cajetany, byl italský matematik a mechanik Jacopo Francesco Riccati. Velice často s ním korespondovala, zvláště po roce 1745, kdy dokončovala své vrcholné dílo, dvoudílnou, více než tisícistránkovou, přesně 1020 stránek a 59 stran obrázků, takovou tu učebnici matematiky pro italskou mládež. Měla název Instituzioni Analitiche ad Uso della Gioventù Italiana. První část vyšla v roce 1748, druhý díl o rok později. Vzhledem k náročnosti matematické sazby Pietro Agnesi nechal potřebné tiskarské zařízení dovést do svého domu. To znamená, že celou výrobu měla tak Marie Gaetana stále pod osobním dohledem. A v této souvislosti je jistě na místě uvést zásluhy Marie Agnesiové o rozšíření italské odborné terminologie. V některých případech považovala totiž za vhodné při výkladu diferenciálního a integrálního počtu latinské výrazy nahradit italskými. Rovněž je třeba připomenout, že se vyhýbala jakýmkoliv úvahám o praktickém využití matematických úloh. S fyzikálními otázkami nechtěla mít nic společného. Dá se tedy konstatovat, že patřila k takzvaným prvním čistým matematikům. V její učebnici opravdu nejsou zmiňovány žádné mechanické, fyzikální ani jiné aplikace. Svou knihu, které s obdivuhodnou lehkostí vyložila systematicky nejenom tradiční partie z algebry a analytické geometrie, ale v druhé části přehledně zpracovala i všechny v té době dostupné informace z diferenciálního a integrálního počtu, tuto knihu věnovala Maria Gaetana císařovně Marie Terezii. Osvícená panovnice jí za to poslala křišťálovou kazetu s diamanty a prstenem. První vědeckou poctou, kterou za své pozoruhodné dílo obdržela, bylo zvolení členkou akademie v Bologni. Bologna patřila tehdy do církevního státu, v jehož čele stál papež. Jmenování do akademie se uskutečnilo na přímý pokyn papeže Benedikta XIV., kterému Marie Gaetana jeden exemplář své knihy poslala. Papež ji za to jako výraz svého uznání udělil zlatou medaili a zlatý řetěz zdobený drahými kameny. Marijinu práci mohl ocenit, protože se v mládí matematice sám věnoval. Krátce na to Boloňská univerzita jmenovala Marie Gaetanu svou čestnou profesorkou a v září 1750 pro ní, opět z rozhodnutí Benedikta XIV., byla na této škole ustavena katedra matematiky. A třeba, že první profesorka matematiky v evropské historii tuto poctu neodmítla, tak ji nikdy ani nevyužila. Nepomohlo ani přemlouvání první evropské profesorky fyziky Laury Bassiové, která z papežovy vůle tehdy už v Bologni přednášela. A i přesto zůstalo jméno Maria Gaetana Agnesiová uvedeno na seznamech profesorů Boloňské univerzity celých příštích 45 let. Jako další významné ocenění učebnice je uvedena recenze, kterou uveřejnil v říjnu 1750 prestižní lipský vědecký časopis Acta Eruditorum a kromě toho ještě víceméně lichotivá pochvala Pařížské akademie věd, z roku 1749. Mimo jiné se v ní uvádí. Vyžadovalo to značně schopnosti a prozíravost, tak jak to ostatně autorka prokázala, aby bylo možné zredukovat na téměř zcela jednotnou metodiku veškeré objevy, které byly roztroušeny v množství prací moderních matematiků a často prezentovány způsoby od sebe navzájem značně odlišnými. Řád, srozumitelnost a preciznost vládnou ve všech částech této práce. Považujeme ji za nejucelenější a nejlépe zpracovanou odbornou publikaci. No, i přes toto veliké uznání se Francouzská akademie Marie Agnesiové zároveň omlouvá, že jejím členem se stát nemůže, protože je žena. V roce 1775 byl druhý díl přeložen do francouzštiny a roku 1801, to bylo už po autorčině smrti, vyšly obě části ve Velké Británii. Když se Maria Gaetana rozhodla napsat učebnici, žádná jiná tehdy k dispozici, tedy na trhu k dispozici, nebyla. Jedinou knihu tohoto zaměření napsal L'Hôpital už v roce 1696, to bylo půl století předtím. Cíl, který si Maria Anjezjevana v základech analýzy určených italské mládeži dala, to znamená vyjadřovat se s co největší srozumitelností, tak tento cíl splnila. Odborníky to bylo oceněno, a to nejen na domácí půdě. Širší matematická zahraniční veřejnost knihu však mohla vzít na vědomí teprve, když dostala do rukou francouzský nebo anglický překlad. Jenomže v té době už byla učebnice Marie Gaetany překonaná. Diferenciální a integrální počet nově zpracoval tehdy největší matematik 18. století Švýcar Leonhard Euler. Ideální podmínky pro využití té originální italské verze nebyly bohužel ani v Itálii. O knize věděli sice významné osobnosti působící na italských univerzitách i ve vědeckých akademiích, ale studenti se k ní dostávali jen velmi obtížně. Šlo totiž o soukromý tisk, který v obchodech s knihami nebyl dostupný. Svědectví, že zpráva o mimořádném činu Marie Gaetany měla ohlas i v takzvané laické veřejnosti, je scéna ve hře Karla Goldoniho Holandský lékař z roku 1756. Služebná Karolina tam říká panu Gudenovi: vy jste překvapen, že moje paní má v oblibě geometrii? Spíše byste se měl divit, že tak tlustou a obtížnou knihu byla schopna napsat žena. A nebyla to ani Němka, ani Francouzka, ale Italka. Slavná a učená dáma, ozdoba své vlasti. Maria Gaetana tvrdila, že učit na příkladech je lepší než pomocí teorie. Abstraktní matematické pojmy proto vysvětlovala na příkladech z každodenního života. Tak třeba kladná a záporná čísla znázorňovala jako pohledávky a dluhy. Proto byla její učebnice později doporučována k úvodnímu studiu náročných prací Leonarda Eulera. Dnes znají matematici jméno Anjézy většinou jen z názvu jedné z rovinných křivek třetího stupně, kterou ve své učebnici podrobně popsala. Její vlastnosti studovali sice už francouzský matematik Pierre de Fermat a Isaac Newton, nikdo ale ne tak důkladně jako Maria Anjezjeva. Původně byla křivka nazývána versoria, z latinského verso, obracet, otáčet, nebo la versiera, to byl zase italský tvar. Když cambridgeský profesor matematiky John Colson překládal Institutioni analytike z italštiny do angličtiny, popletl prý italská slova versiera a aversiera. Jenomže aversiera je čarodejnice, anglicky witch, a nevinná křivka má od té doby v anglické literatuře označení witch of Anjézy, Anjézina čarodejnice. U nás však zůstává Anjézianou nebo Anjézinou křivkou nebo versierou Marie Anjézjevé. V roce 1750 bylo Marie Gaetaně 32 let. Měla před sebou skvělou vědeckou kariéru. Na proslulé univerzitě v Bolni mohla vést katedru matematiky. Díky své knize byla známa nejen v Itálii, ale i za jejími hranicemi. Životní cesta Marie Gaetany však zamířila zcela jiným směrem. Po smrti svého otce v roce 1752 se několik let věnovala výchově svých mladších sester a bratrů a později vyměnila matematiku za teologii a odříkání kvůli vědě za život podle evangelia. I když na ní současníci jako na matematičku nezapomněli, vědou se pak už nikdy nezabývala. Starým a nemocným dávala naději na posmrtnou blaženost a nejpotřebnějším také chléb a střechu nad hlavou. Zpočátku jim poskytovala přístřeší v paláci svých rodičů. Po roce 1759 žila se čtyřmi z nich v pronajatém domě. První léta jí stačily peníze, které ušetřila nebo zdědila. Pak došlo na šperky od Marie Terezie a od Benedikta XIV. Když v roce 1771 daroval milánský kníže Antonio Tolomeo Trivulzio svůj palác městské chudině, byla o vedení ženské části chudobince nazvaného Pio Albergo Trivulzio požádána Marie Anéziová. Nuzným a umírajícím pak obětovala celých dalších 28 let života. Na konci 18. století dosáhl počet chovankyň v milánském ústavu pro nemocné a přestárlé ženy bezdomova téměř 500. Od roku 1783 byla jednou z nich i Maria Gaetana. Jasnou mysl měla až do posledních dnů. Fyzické zdraví ale ve stáří zradilo. Ztrácela zrak i sluch, trpěla křečovitými záchvaty, nemocí zvanou jako tanec svatého Víta a nakonec také vodnatelnosti plic. Ta byla 9. ledna 1799 pravděpodobně bezprostřední příčinou smrti. Dožila se téměř 81 let. Není pohřbena v katedrále ani v rodinné hrobce, ale odpočívá spolu s 15 prostými ženami ve společném hrobě. Její teologická a charitativní pojednání patří milánské ambroziánské knihovně. Jsou tam uložena v rukopisech vedle literárních pokladů, takových, na kterých je podepsán Vergilius, Leonardo da Vinci, milánský arcibiskup svatý Karel Boromejský nebo Galileo Galilei. V roce 1991, kdy jeden z kráterů planety Venuše byl pojmenován Agnesi, se zbožná italská matematička dočkala i slávy nadpozemské.